poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata s vama će biti Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Evropska unija potvrdila susret Lajčaka sa Vučićem i Kurtijem u Berlinu. Srbija ukida sve epidemiološke mjere za ulazak građana u zemlju. Kasnije nova evakuacija civila iz Mariupolja. Izrael traži izvinjenje od Rusije zbog izjave Lavrova da je Hitler imao jevrejske korijene. Turska očekuje ruske turiste, Zelenski kritikuje. Mađarska protiv embarga na uvoz ruske nafte i gasa. Finska raskinula ugovor sa ruskim Rosatomom za izgradnju nuklearnog reaktora. Pala vrijednost akcije na svjetskim berzama, kao i cijena nafte za oko 3 dolara po barelu. Za Radio Slobodna Evropa govori nekadašnji ambasador Srbije u SAD-u Ivan Vujačić povodom očekivanja Zapada da Srbija uvede sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu.
Mislim da se odugovlači kako bi se našao pravi trenutak da se sa tom merom izađe pred javno mnijenje.
Ostanite uz nas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak održat će zajednički susret sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Kosova Albinom Kurtijem 4. maja u Berlinu. Potvrdio je to glasnogovornik Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Peter Stano. Prije ovog susreta i Kurti i Vučić će imati odvojene sastanke sa njemačkim kancelarom Olafom Scholzom. Biće ovo prvi susret Vučića i Kurtija nakon jula prošle godine, kada su se sastali u okviru briselskog dijaloga. Njih dvojice su se sastali u dva navrata prošlog ljeta, međutim oba susreta su okončana međusobnim optužbama i nisu doveli do rezultata. U Srbiji se praznik rada, odnosno 1. maj, obilježava od 1893. godine. Povodom ovog praznika reporterke Radija Slobodna Evropa Iva Gajić i Miljana Miletić razgovarali su sa radnicima na ulicama Beograda. Jesu li zadovoljni i poštuju li se njihova radnička prava?
Potrošačke cene su se u februaru 2022. godine u poređenju sa istim mesecom prethodne godine povećale za 8,8%. Podaci su Republičkog zavoda za statistiku. Ovo je jedna od glavnih stvari koje su radnici sa kojima smo razgovarali izdvojili kao problem. Jedna od njih je i Marija, prodavačica na kiosku brze hrane u Beogradu, koja je istakla da je u Srbiji sa prosječnom platom teško preživeti.
Zato što su cene otišle u nebesa, zato što su male plate, minimalac je svuda, retko ko plaća. Uglavnom ljudi imaju veće primanja zato što rade prekovremeno i onda na osnovu prekovremenih sati imaju veće plate i to je to.
A jako je teško jer kao stopirane su cene brašna, mleka, ulja, ali sve drugo, pecivo, suhomesnato, sve raste. Tako da mislim, znaš, mleko kao ne raste, a jogurt, pavlake, sve ostalo dižu cene.
Ipak, to nije jedini problem koji su građani Beograda izdvojili. Taksista Predrag Mijailović kaže da radi danonoćno kako bi namirio sva dugovanja i troškove.
Ranije se radilo od 7 do 3, od 8 do 4. Subota i nedelje su bila slobodna. Vidite sad se radi danonoć. Svaku danu nedelju, znači nemate praznik, nemate ovdje.
Zbog obima posla, Mijailović ističe da mu trpi društveni život.
Društveni život nemate. Imate manje vremena za druženje. Onda i ovo kad završite s poslom, vi ste umorni. Druženje ljudi, to je ono osnov svega. Bar ja, meni je to najviše potrebno.
S druge strane, građevinski radnik Jovan, koji na poslu provodi 10 sati dnevno, kaže da ima vremena za sve. Njegov radni dan počinje oko 5:30 ujutru, kada ustaje i sprema se za posao. Na gradilištu je već u 7 sati i tu ostaje sve do 5 popodne. Kako kaže, zadovoljan je svojim radnim pravima, iako ima samo jedan slobodan dan u nedelji.
Imam, naravno, i da se posvetim ženi, porodici, uvijek imam vremena. To nešto neko voli i želi, se uvijek imam vremena. I za posao, i za izlazak, za sve.
I Dušan Veselinović, dostavljač hrane iz Beograda, pozitivno priča o svom poslu i kaže da nije teško zaraditi novac, a da to zavisi isključivo od volje ljudi.
Sam sebi biram radno vreme i u zavisnosti koliko mi novca treba, toliko i radim. Pa otprilike radim 50 sati nedeljno. Može jako dobro da se zaradi, ali nije sad sedi i zaradit ćeš, nego moraš i da radiš da bi zaradio. Mislim, i kad je kiša i kad je sneg, kao i svi ostali poslovi.
Prvo obeležavanje Međunarodnog praznika radnika u Srbiji pre skoro 130 godina proteklo je u protestima. Demonstracije i razne akcije borbe za prava radnika su i danas čest način obeležavanja 1. maja u svetu. Međutim, u Srbiji je to neradan dan koji se pretežno proslavlja porodično ili u društvu na urancima u prirodi uz roštilj i muziku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Gajić i Miljana Miletić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Najnovije iz Ukrajine. Napori da se evakuiše još civila iz razorenog ukrajinskog lučkog grada Mariupolja kasnije. Stotine ljudi ostalo je zarobljeno u čeličani Azovstal, posljednjem uporištu otpora ruskoj opsadi. Nije bilo jasno što je uzrokovalo zadržavanje konvoja, prenosi Reuters. Ruske snage su u nedjelju nastavile sa granatiranjem čeličane, nakon što je ranije kolona autobusa uspješno krenula sa te lokacije, rekao je pomoćnik gradonačelnika Mariupolja. Ukrajina bi mogla da izgubi desetine miliona tona žitarica zbog ruske blokade njenih crnomorskih luka, što bi izazvalo prehrambenu krizu koja će pogoditi Evropu, Aziju i Afriku, izjavio je predsjednik Volodimir Zelenski. Rusija ne dozvoljava brodovima da ulaze ili izlaze, ona kontroliše Crno more, rekao je Zelenski za australijski informativni program 60 minuta. Trenutno je skoro 4,5 miliona tona žitarica zapjelo u ukrajinskim lukama i na brodovima i ne može se koristiti, rekao je za DPA direktor svjetskog programa UN-a za hranu u Njemačkoj, Martin Frick. Ruska invazija na Ukrajinu ozbiljno je smanjila isporuke iz dvije zemlje, koje zajedno čine oko 25% svjetskog izvoza pšenice i 16% kukuruza, što je dovelo do skoka cijena žitarica na međunarodnim tržištima. Mađarska se i dalje protivi bilo kakvom embargu Evropske unije na uvoz ruske nafte i gasa, izjavio je glasnogovornik vlade Zoltan Kovač. Evropska unija naime planira da ove sedmice predloži postepenu zabranu uvoza ruske nafte kao dio novog paketa sankcija. Za takvu odluku potrebna je jednoglasna podrška svih država članica. Izrael osuđuje ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova zbog njegove sugestije da je nacistički lider Adolf Hitler imao jevrejske korijene i traže izvinjenje od Moskve. Ovakve laži imaju za cilj da optuže same Jevreje za najstrašnije zločine u historiji koji su počinjeni nad njima, naveo je izraelski premijer Naftali Bennett u saopćenju. Otpravnica ambasade Ukrajine u Crnoj Gori Natalija Fijalka stiže u sva mjesta gdje se organizuje pomoć Ukrajini, posjećuje izbjeglice, učestvuje na skupovima podrške Ukrajini, vrlo je prisutna u medijima. Sa cvijećem je ispred bolnice dočekala prvu ukrajinsku bebu rođenu u izbjeglištvu u Crnoj Gori. U intervju za Radio Slobodna Evropa govori o tome koliko je ruska agresija na Ukrajinu uticala na njena prijateljstva u Crnoj Gori i komentariše podijeljenost crnogorskog društva o ovoj temi. U razgovoru sa Predragom Tomovićem iznosi očekivanja od nove vlade i premijera Dritana Abazovića.
Gospođa Fijalka u Crnoj Gori ste od 2017. godine. Tokom tog petogodišnjeg perioda sigurno ste stekli mnoga prijateljstva. Da li je nakon 24. februara i početka agresije Rusije na vašu zemlju neko od tih poznanstava poljuljeno?
Pravo ste da sam stekla dosta prijatelja ovdje u Crnoj Gori i moram da priznam da posle 24. februara ti prijatelji su postali i ostali prijatelji i nažalost zbog takve situacije u Crnoj Gori kao i u Ukrajini ovdje nekako društvo je malo polarizovano što se tiče pitanja Ukrajine i Rusije i tako oni koji su bili naši prijatelji ostali te prijatelji i postali još veći prijatelji, a oni koji su pokušavali da nekako drže neutralnost ipak morali su da odaberu stranu jer u ovoj situaciji moramo da odaberemo stranu i da se javno izjasnimo koji je agresor, a koji je žrtva.
Koje ste loša, koje dobre stvari u Crnoj Gori to živjeli nakon tog 24. februara do danas? Čime ste zadovoljni, a je li vas nešto ili neko iznevjerio?
Iznimno sam zadovoljna odazivom običnih ljudi na humanitarnu katastrofu u Ukrajini. Stvarno meni bilo je jako drago kad smo mi na početku dobivali i još uvijek dobivamo brojne pozive od Crnogoraca koji pružaju različite vrste pomoći za Ukrajince, daju svoj smještaj besplatno ili za neku minimalnu platu ustupaju taj smještaj, daju neke neke, da pokušavaju da zaposle Ukrajince i također spremni su da volontiraju. To su jako dobri znaci toga da je uglavnom crnogorski narod je dobar narod i prijateljski se osjeća prema Ukrajini. Sad dosta dugo sam ovdje u Crnoj Gori da bi imala nekakve iluzije što se tiče raspoloženja u društvu. Naravno da ima i onih drugih koji ne dijele, nažalost, onu tugu Ukrajine, ali eto, to je demokratija, svaki pojedinac ima pravo na svoje mišljenje, mada naravno da mi se sa njim ne slažemo i to je neljudski da se slažemo sa bilo kojim patnjama bilo kojeg drugog naroda ili pojedinca.
A što očekujete od manjinske vlade na čelu sa gospodinom Britanom Abazovićem? Kakve konkretne korake po pitanju pomoći izbjeglicama iz Ukrajine očekujete?
Najprije mi očekujemo i sigurni smo da će nova vlada odlučno stati na stranu Ukrajine i osuditi agresiju Rusije prema Ukrajini, a također će odlučno sprovoditi sankcije. To je opet najvažnije za vas. A drugo pitanje, to jest pitanje izbjeglica ovdje u Crnoj Gori. Ja sam sigurna da će se taj proces nastaviti i da će ta tehnička pitanja koja još uvijek nisu bila rješena, će biti rješena u brzo vrijeme uz pomoć i saradnju i podršku nove vlade.
Sa otpravnicom ambasade Ukrajine u Crnoj Gori Natalijom Fijalkom razgovarao Predrag Tomović. A u Beogradu je Ljudmila Cvetković razgovarala sa nekadašnjim ambasadorom Srbije u SAD-u Ivanom Vujačićem. Mislim da se odugovlači sa uvođenjem sankcija Rusiji kako bi se našao pravi trenutak da se sa tom mjerom izađe pred javno mnijenje, kaže za Radio Slobodna Evropa Vujačić. On ocjenjuje da Srbija zbog toga već plaća određenu cijenu pred međunarodnim partnerima.
Koliko je za Sjedinjene Države važno da Srbija uvede sankcije Rusiji?
Pa mislim da Sjedinjene Države to važno zato što Sjedinjene Američke Države u suštini potele da igraju jednu mnogo veću ulogu u Evropi nego što je to bilo u periodu do ove ukrajinske krize, odnosno rata. I očigledno su i pravi jedinstven front prema Rusiji u vezi ovog konflikta i u tom kompleksu jedinstva traži se jedinstvo tako jedinstveno postavljanje u vezi nekog tipa sankcija Ruskoj federaciji. Tako da jeste, to je neamerički važno. Tačno da mi nismo članice ni NATO-a ni Evropske unije, ali se očekuje od strane Evropljana da se prilagodimo brže nego što se to ranije govorilo spoljne politike Evropske unije, a jedan bitan element spoljne politike Evropske unije trenutno je uvođenje sankcija Rusiji, zato je to bitno i za Evropsku uniju.
S obzirom da Srbija skoro 100% zavisi energetski od Rusije, pre svega kada je u pitanju prirodni gaz, na koju vrstu pomoći Zapada bi Srbija mogla da računa u slučaju da Moskva preduzme neke kontramere prema Beogradu?
Pa vidite, ne radi se samo o Srbiji. Ima dosta zemalja, recimo Baltičke države, druge neke zemlje na severu. Nemačka 40% zavisi od uvoza energenata iz Rusije. Nije Srbija jedina zemlja koja isključivo zavisi od ruskog gaza. Tako da pretpostavljam da će stvoriti neki mehanizam na zapadu, a i drugoj osnovnici država, da na neki način pomogne saniranje eventualne materijalne štete ukoliko dođe do nekakvih poteza s ruske strane koji bi se ticale cene energenata, gasa i svega toga. Ali kao što vidite, Evropljani dalje uvoze gas iz Rusije i to po visokim cenama, imajući u vidu da se desila kriza, su cene porasle. Tako da dozvola ruskog uvoza, ruskog gasa će trajati. Ono što je Evropa sad uvodi je zabrana uvoza nafte. To je malo komplikovani slučaj kad je u pitanju Srbije, ali kao što smo vidjeli, Evropska unija je dozvolila preko JANAF-a da ta nafta stiže u Rusiju i u Srbiju.
Šta za Srbiju znači odugovlačenje da donese odluku o sankcijama?
Pa znate šta, imajući u vidu kako je stvoreno javno mnijenje, koliko je ono pro rusko, imajući u vidu da se sastavlja nova vlada pod malo drugačijim okolnostima nego što je to bilo posle prošlih izbora koja je bojkotovala opozicija. Mislim da se odugovlači kako bi se našao pravi trenutak da se sa tom merom izađe pred javno mnijenje bez obzira na negacije, znači da se izađe u javnost sa nekim tipom možda simboličkih sankcija koje bi se uvele Rusije. Mislim da nije održivo da da duži i pa ni srednji rok da Srbija to ne učini.
Ali da li to odugovlačenje može da znači da Srbija plati neku cenu pred međunarodnim partnerima?
Pa gledajte, Srbija već plaća određenu cenu pred međunarodnim partnerima, a kad kažemo međunarodnim partnerima treba da mislimo i na ove druge male države, kao što su Baltičke države, kao Poljska koja nije mala država, koji su izuzetno iziritirani stavom, na primjer, Mađarske prema tim sankcijima koje je članica Evropske unije, da je ostala Evropa isto iziritirana mađarskim odnosom prema tome, da neke od tih zemalja gledaju naravno Baltičke države kao Srbiju, kao jednog tipa ruskog satelita. Što se tiče realnosti toga, nije toliko važno koliko je važno da te zemlje će uticati na otvaranje klastera, na dalje bilo kakav korak Srbije ka Evropskoj uniji, tako da u suštini ignorisanje i donošenje odluka ne ide u prilog Srbije, jer će se suočiti potencijalno sa negativnim stavom u vezi njenog ponašanja i koje nije u skladu sa politikom Evropske unije.
Sa bivšim ambasadorom Srbije u Americi Ivanom Vujačićem razgovarala Ljudmila Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina i dalje nema jedinstven stav o ratu u Ukrajini i sankcijama prema Rusiji, jer član predsjedništva BiH Milorad Dodik insistira na neutralnosti. Dodik, koji je lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata, najjače stranke u Republici Srpskoj, održava kontinuirane kontakte sa predstavnicima Ruske federacije. Istovremeno, osjećanja i stavovi prema Rusiji su u entitetu Republika Srpska tradicionalno topliji. No koliko ta simpatija vrijedi kada je riječ o svakodnevnom životu građana, slušamo u prilogu Gojka Veselinovića.
Na skupu podrške Rusiji u Banja Luci, dvije sedmice nakon što su ruske snage umarširale u Ukrajinu, bili su i članovi organizacije Srpsko sabranje Baštionik. Predrag Adamović, predsjednik ove organizacije, kaže da je razlog taj što je Rusija nebrojeno puta pružila podršku Srbima, na primjer u prvom i drugom srpskom ustanku te ulaskom u Prvi svjetski rat.
Srbe i Ruse veže jedna zajednička veza, duhovna veza, veza vjere u jednu pravoslavnu crkvu. To su veze koje nisu opterećene nikakvim materijalnim interesima, rasterećene kalkulacija šta je dobro, šta je korisno, bilo kakvih računica. Dakle, naprosto veza dva bratska naroda od kojih je jedan pružao pomoć Srbima kada je god to bilo potrebno.
Naziv Baštionik, sa kojim je Adamovićeva organizacija registrovana u Republici Srpskoj, na staroslavenskom jeziku označava nasljednika ili čuvara nasljeđa. Arhaičnost u imenu simboličan je prikaz obaveze koja uvjerenje postoji na obje strane.
Stoga je sasvim, kažem, prirodna reakcija Srba, Republike Srpske i Srbije, da opet težeći ka jednom univerzalističkom principu pravde, prihvata i ne sa simpatijama, sa otvorenom ljubavlju posmatra ruski narod, pa i sve ono što čini ruska država.
Slike razorenih ukrajinskih gradova, uništenih fabrika i ljudskih stradanja obilaze svijet. Zapadna javnost, kao rijetko kada, ujedinjena je u osudi i otporu prema ruskoj invaziji na suverenu zemlju. Činjenice, međutim, ne umanjuju proruske simpatije onih sa kojima smo razgovarali u Banja Luci. Milana Tomić, profesorica srpskog jezika, te Dražen Paspalj, inženjer radiologije.
Ja volim Rusiju, volim svoj narod i crkvu i to i podržavam. Nekako pristalica sam Rusije, naravno ne podržavam i žao mi je naroda koji nevino strada, ni kriv ni dužan, ali podržavam Rusiju upravo zbog tog zbog te nacionalne pripadnosti, nekako pripadnosti crkvi i narodu.
Istraživanja koja bi oslikala kolika je zapravo podrška Rusiji među građanima Republike Srpske nema. Lider entiteta, koji dolazi iz partije člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, ne ustručavaju se od podsticanja proruskog sentimenta. Dvije ključne figure ovog političkog bloka, Dodik i predsjednica Željka Cvijanović, su pod sankcijama Velike Britanije zbog opstrukcije države BiH. Dodik se iz istih razloga našao na udaru i američkih sankcija. Dodikovi motivi, kakvi god bili, bez sumnje postiču navijačko raspoloženje u javnosti, smatra socijalni psiholog Srđan Puhalo.
Sadašnja politika Rusije, koja je puna razumijevanja za Republiku Srpsku od ponašanja njihovog u PIK-u do ponašanja u Ujedinjenim nacijama, gdje prosto Rusi su uvijek nekako na strani Srba i Republike Srpske, pogotovo u posljednjih 15 godina.
Upravo u ovome leži meka moć Rusije na Balkanu, smatra Puhalo, ističući da zauzvrat režim u Republici Srpskoj ne dopušta negativne stavove o Rusiji i različita mišljenja od onih koja sami kreiraju.
Ne postoje u Republici Srpskoj ni politička partija, ni politički lider, pa čak možda ni mediji koji otvoreno kritikuju ono što, bilo šta što radi Rusija.
Da li bi javnost imala drugčiju ili bi mijenjala trenutnu orijentaciju prema Rusiji ako bi bila izložena drugačijim pogledima i informacijama?
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Rusija tvrdi da dijelovi južne i istočne Ukrajine historijski pripadaju njoj. Međutim, time se zanemaruju ruska osvajanja i tragedije koje su Ukrajinci trpjeli, a jedna od najvećih je izgladnjivanje do smrti, Holodomor, početkom 1930. godina u kome je stradalo 3,9 miliona ljudi. Nakon toga je ubrzana rusifikacija ovog područja. Holodomor je bio i tema postskriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Nakratko, nezavisna Ukrajina posle oktobarske revolucije na silu je integrisana 1922. u novoformirani Sovjetski savez. Ukrajina sa plodnim zemljištem je postala žitnica Sovjetskog saveza i njegov lider Stalin je želeo potpunu kontrolu nad njom. U vreme kada je on došao na vlast 1924. cvetala je ukrajinska kultura i nacionalni identitet, zbog čega su se sovjetski lideri pribojavali da to može dovesti do nove ukrajinske pobune. U cilju suzbijanja ukrajinizacije započet je progon ukrajinskih intelektualaca i sveštenstva, kao i ukrajinskog jezika. Istovremeno, u skladu sa ciljevima industrializacije, Stalin je 1929. pokrenuo kolektivizaciju poljoprivrede. Smatrao je da će državna gazdinstva, kolhozi, biti efikasniji u prehranjivanju rastuće armije industrijskih radnika. Pošto su se mnogi seljaci, pre svega bogatiji, pobunili, on ih je optužio da su kulaci, odnosno neprijatelji države, oduzeo im je imovinu, deportovao ili ubio na stotine hiljada njih. Stalin je 1932. utvrdio visoke kvote za poljoprivrednu proizvodnju koju seljani nisu mogli da ispune, pa im je oduzeto svo žito. Istovremeno, rigorozno su kažnjavani svi oni koji bi uzeli makar šaku žita ili su ga skrivali, sa 10 godina zatvora ili na smrt. Marija Firman preživela u Holodomoru.
Znajte še, jako žito ću pšenicu...
Kada se žnjela pšenica ili raž, koristili su mašine, a dio je ostajao u polju. Tako je moja majka na putu kući skupljala preostala zrna da bi nešto skuvala. Brigadir ih je oduzeo moje majci i tukao je. Došla je kući, legla u krevet i više nije ustala.
A mamu pobiju i mama jak prišla do domu, jak ljegla u liško, tože ne stovala.
To je izazvalo glad u selima širom Sovjetskog saveza. Međutim, u Ukrajini je bilo najgore jer su vlasti počele da oduzimaju i ostalu hranu kao meru odmazde. Stalin je u međuvremenu zatvorio granice Ukrajine, a policija je sprečavala ljude da napuste svoja mesta da bi radili u kolhozima. Suočeni sa glađu, ljudi su pokušavali da nađu hranu u rekama, jeli su korenje, travu, hvatali ptice, miševe, šta god im se našlo pod rukom. Čak je bilo i kanibalizma. Pavlo Makohon, koji je preživeo Holodomor.
Ja sam i starši u rodu.
Bio sam najstariji od djece. Imao sam mlađu braću, Ivana, Vasila, Anatolija i sestru Mariju. Svi oni i moja baka umrli su na moje oči od gladi.
Babuška, svi na očah na mojih za holodu pomerli.
Mrtvi su sahranjivani u masovnim grobnicama. Fedir Krikun, koji je preživeo Holodomor.
Pomerli, zvozili.
Kupili su mrtve, bilo i poluživih, ali vlasti nisu tele da se vraćaju sutradan, pa su ih odnosili u grobnice. Bilo je slučajeva da su ljudi noću ispuzali iz jame.
U noći polazili nazad, bile takve patke.
Preostala je svega trećina radne snage jer su mnogi umrli, a zatvori i logori prepuni, pa nije imao ko da uzgaja useve. Zbog toga su vlasti počele da naseljavaju ova područja u centralnoj jugoistočnoj Ukrajini, uglavnom Rusima iz drugih delova Sovjetskog saveza. U strahu od još veće krize u snabdevanju hranom u celoj zemlji, vlasti su počele da popuštaju rigorozne mere sredinom 1933. U Holodomoru je stradalo 81% Ukrajinaca i 4,5% Rusa. O njemu se nije smelo decenijama javno govoriti, ali su porodice prenosile ovu neispričanu priču sa generacije na generaciju, a ukrajinska dijaspora je doprinela njenom širenju. Suočene sa nezadovoljstvom naroda zbog prikrivanja Černobilske katastrofe 1986. vlasti su postepeno ukidale tabue, pa je ubrzo i Holodomor po prvi put pomenut. Ukrajina je 2006. proglasila Holodomor genocidom, što je učinilo još 17 zemalja. Rusija to negira, već tvrdi da se radilo o gladi, koju su u to vreme trpeli i drugi delovi Sovjetskog saveza, od koje je umrlo 7 miliona ljudi. Sa ratom čiji se kraj ne nazire oživljava priča o Holodomoru kao ključnom elementu identiteta Ukrajine, dok se odupire ruskoj invaziji.
Jedan trgovački lanac odbio je u buduće na svojim prodajnim mjestima prodavati zadarski desničarski Hrvatski tjednik. Povod je bio objavljivanje na naslovnoj strani fotografija unakaženih tijela hrvatskih policajaca koji su pobunjeni Srbi ubili prije 31 godinu u Borovom selu, čime, upozoravaju eksperti, nije poštovano dostojanstvo tih žrtava. Pripremio Eni Zebić.
Objavljivanjem fotografija mrtvih tijela 12 hrvatskih policajaca na naslovnoj stranici Zadarski nacionalistički Hrvatski tjednik nije poštivao dostojanstvo žrtve. Upozorava u izjavi za naš program voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršelić. Urednik tog tjednika Ivica Marijačić požalio se na društvenim mrežama da su ga iz distribucijske kuće Tisak obavijestili kako trgovački lanac Interšpar neće više prodavati njegove novine na svojim prodajnim mjestima. U najnovijem broju od 28. travnja na naslovnoj stranici su fotografije unakaženih lica i tijela nekih od 12 hrvatskih policajaca ubijenih u svibnju 1991. u Borovu selu od strane pobunjenih hrvatskih Srba. Hrvatski tjednik inače je prepun govora mržnje prema Srbima generalno, a pogotovo prema lideru hrvatskih Srba Miloradu Pupovcu i prema Andreju Plenkoviću otkako su Srbi dio vladajuće koalicije u Hrvatskoj. I na tom tragu je i komentar uz fotografije na naslovnoj stranici. Ovo su počinili Pupovčevi i Stanimirovićevi Srbi, je li ih zato Plenković i uzeo u koaliciju? Vesna Teršelić.
Iznimno je važno poštovati dostojanstvo žrtve i naslovnice novina svakako nisu mjesto za objavu fotografija izmasakriranih žrtava.
Ona dodaje da se nekada takve fotografije objavljuju unutar novina ili u muzejskom kontekstu, ali uvijek neophodna kontekstualizacija o cijelom ratnom zbivanju i konkretnom zločinu, a vrlo često je da se kod posebno uznemiravajućih fotografija stavljaju upozorenje.
Jer posjetitelji muzeja, a posebno kada je riječ o mjestima gdje se tiskovine prodaju, mogu biti i djeca, ali mislim da je ova fotografija uznemiravajuća za sve generacije. No ono što je prvo je zapravo ne poštuje dostojanstvo stradalih.
Do zaključenja priloga nismo dobili odgovor Interšpara o motivima ove njihove odluke, a ako je točna Marijačićeva izjava da Interšpar ni u buduće neće prodavati Hrvatski tjednik, Vesna Teršilić neće biti iznenađena obustavljanjem prodaje medija koji na taj način tretira žrtve.
Jer naprosto to vrijeđa javnost i civilizacijske standarde, a živimo u Europskoj uniji, na snazi je Europska direktiva o pravima žrtava kaznenih djela. Kada se dakle objavljuju fotografije ubijenih, obično se stvarno trudimo i Dokumenta se stvarno trudi da to budu fotografije koje su snimljene za života na način na koji je to za ljude koji su stradali bilo prihvatljivo. Ili želimo prikazati kakvi su bili dok su još bili živi.
Odvjetnica specijalizirana za medijsko pravo Vesna Alaborić oštro se protivi arbitrarnom ograničavanju sloboda medija, naglašavajući da o neprimjerenosti nekog sadržaja može odlučivati samo sud. Međutim, kada je predočena naslovna stranica Hrvatskog tjednika sa fotografijama mrtvih tijela, u izjavi za naš program nema prigovora odluci trgovačkog lanca da obustavi distribuciju tog tjednika. Ispod objave Ivice Marijačića na društvenim mrežama u kojoj se potužio da ih Interšpar više neće prodavati, već je gotovo 150 komentara u kojima se osuđuje postupak trgovinskog lanca i poziva da kao odgovor desničari bojkotiraju Interšpar. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Najnovije informacije, vijesti, analize čitajte na slobodnaevropa.org, a najnovije podcaste slušajte i na aplikacijama iTunes, Spotify i Google podcastima. Sa vama su danas bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović i do narednog slušanja lijep pozdrav.
Radio Magazin.
U narednih pola sata imate priliku da poslušate razgovor sa Richardom Kremerom, saradnikom nevladinog centra za evropske vrijednosti i sigurnosnu politiku, kao i novo izdanje našeg serijala Postscriptum. Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org.
Rusija tvrdi da dijelovi južne i istočne Ukrajine historijski pripadaju njoj. Međutim, time se zanemaruju ruska osvajanja i tragedije koje su Ukrajinci trpili, a jedna od najvećih je izgladnjivanje do smrti Holodomor, početkom 1930. godina u kojem je stradalo 3,9 miliona ljudi. Nakon toga je ubrzana rusifikacija ovog područja. Detalje slušajte u postskriptumu Dragana Štavljanina.
Nakratko, nezavisna Ukrajina posle oktobarske revolucije na silu je integrisana 1922. u novoformirani Sovjetski savez. Ukrajina sa plodnim zemljištem je postala žitnica Sovjetskog saveza i njegov lider Stalin je želeo potpunu kontrolu nad njom. U vrijeme kada je on došao na vlast 1924. cvetala je ukrajinska kultura i nacionalni identitet, zbog čega su se sovjetski lideri pribojavali da to može dovesti do nove ukrajinske pobune. U cilju suzbijanja ukrajinizacije započet je progon ukrajinskih intelektualaca i sveštenstva, kao i ukrajinskog jezika. Istovremeno, u skladu sa ciljevima industrializacije, Stalin je 1929. pokrenuo kolektivizaciju poljoprivrede. Smatrao je da će državna gazdinstva, kolhozi, biti efikasniji u prehranjivanju rastuće armije industrijskih radnika. Pošto su se mnogi seljaci, pre svega bogatiji, pobunili, on ih je optužio da su kulaci, odnosno neprijatelji države, oduzeo im je imovinu, deportovao ili ubio na stotine hiljada njih. Stalin je 1932. utvrdio visoke kvote za poljoprivrednu proizvodnju koju seljani nisu mogli da ispune, pa im je oduzeto svo žito. Istovremeno, rigorozno su kažnjavani svi oni koji bi uzeli makar šaku žita ili su ga skrivali, sa 10 godina zatvora ili na smrt. Marija Firman preživjela u Holodomoru.
Znajte se, jako žito ću pšenicu...
Kada se žnjela pšenica ili raž, koristili su mašine, a dio je ostajao u polju. Tako je moja majka na putu kući skupljala preostala zrna da bi nešto skuvala. Brigadir ih je oduzeo moje majci i tukao je. Došla je kući, legla u krevet i više nije ustala.
A mamu pobil i mama jak prišla do domu, jak ljegla u viško, tože ne stovala.
To je izazvalo glad u selima širom Sovjetskog saveza. Međutim, u Ukrajini je bilo najgore jer su vlasti počele da oduzimaju i ostalu hranu kao meru odmazde. Stalin je u međuvremenu zatvorio granice Ukrajine, a policija je sprečavala ljude da napuste svoja mesta da bi radili u kolhozima. Suočeni sa glađu, ljudi su pokušavali da nađu hranu u rekama, jeli su korenje, travu, hvatali ptice, miševe, šta god im se našlo pod rukom. Čak je bilo i kanibalizma. Pavlo Makohon, koji je preživeo Holodomor.
Ja sam i starši u rodu.
Bio sam najstariji od djece. Imao sam mlađu braću, Ivana, Vasila, Anatolija i sestru Mariju. Svi oni i moja baka umrli su na moje oči od gladi.
Babuška, svi na očah na mojih za holodu pomerli.
Mrtvi su sahranjivani u masovnim grobnicama. Fedir Krikun, koji je preživeo Holodomor.
Pomerli, zvozili, a tam šeli...
Kupili su mrtve, bilo i poluživih. Ali vlasti nisu tele da se vraćaju sutradan, pa su ih odnosili u grobnice. Bilo je slučajeva da su ljudi noću ispuzali iz jame.
Kiša tam u noći polazili nazad, bile takve patke.
Preostala je svega trećina radne snage jer su mnogi umrli, a zatvori i logori prepuni, pa nije imao ko da uzgaja useve. Zbog toga su vlasti počele da naseljavaju ova područja u centralnoj jugoistočnoj Ukrajini, uglavnom Rusima iz drugih delova Sovjetskog saveza. U strahu od još veće krize u snabdevanju hranom u celoj zemlji, vlasti su počele da popuštaju rigorozne mere sredinom 1933. U Holodomoru je stradalo 81% Ukrajinaca i 4,5% Rusa. O njemu se nije smelo decenijama javno govoriti, ali su porodice prenosile ovu neispričanu priču sa generacije na generaciju, a ukrajinska dijaspora je doprinela njenom širenju. Suočene sa nezadovoljstvom naroda zbog prikrivanja Černobilske katastrofe 1986. vlasti su postepeno ukidale tabue, pa je ubrzo i Holodomor po prvi put pomenut. Ukrajina je 2006. proglasila Holodomor genocidom, što je učinilo još 17 zemalja. Rusija to negira, već tvrdi da se radilo o gladi, koju su u to vreme trpeli i drugi delovi Sovjetskog saveza, od koje je umrlo 7 miliona ljudi. Sa ratom čiji se kraj ne nazire oživljava priča o Holodomoru kao ključnom elementu identiteta Ukrajine, dok se odupire ruskoj invaziji.
Sva izdanja Post Scriptum serijala možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za Srbiju je neodrživa praksa koju je do sada njegovao predsjednik Aleksandar Vučić da ide putem evropskih integracija i istovremeno održava bliske veze sa Rusijom, ocjenjuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Richard Kremer, viši saradnik nevladinog centra za evropske vrijednosti i sigurnosnu politiku sa sjedištem u Pragu. Kremer je autor nedavno objavljenog izvještaja Srbija na ivici, u kojem između ostalog iznosi tezu da je ruska invazija okončala dosadašnje balansiranje Srbije između istoka i zapada. On u tom radu zastupa i tezu da bi zapad, ukoliko zvanični Beograd ne odgovori dovoljnom posvećenošću višedecenijskoj podršci Evropske unije i Sjedinjenih država, trebalo da povuče političku, financijsku i vojnu pomoć Srbiji. Sa Richardom Kremerom razgovarao Dušan Komarčević.
The invasion of Ukraine has put Serbia under the spotlight.
Ruska invazija na Ukrajinu stavila je Srbiju u centar pažnje Evropske unije i Sjedinjenih država zbog njenog odbijanja da uvede sankcije Rusiji. Mislite li da će Srbija na kraju promijeniti svoj kurs zbog sve većeg pritiska Zapada ka svom približavanju Evropskoj uniji, uprkos tome što je Vučić ponavljao da Srbija neće uvesti sankcije Rusiji?
It's really a question of space for maneuverability or just simply flexibility for President Aleksandar Vučić.
To je pitanje mogućnosti manevrisanja u prostoru ili još jednostavnije fleksibilnosti predsjednika Aleksandra Vučića. Meni se čini da će stepen izolovanosti Rusije u međunarodnoj zajednici kao posljedica njene agresije na Ukrajinu proporcionalno uticati na Vučićev prostor za manevrisanje. Posmatrajući kako je Rusija izvan svojih granica propagirala narativ o tome šta se dešava u Ukrajini u poređenju sa narativom koji pokušava da proda svojim građanima, čini mi se da shvataju da su izgubili bitku za narativ na zapadu, a to znači da će nastaviti jače da guraju svoj narativ u ruskoj javnosti. To je znak da je potencijalna reintegracija ili barem saradnja sa zapadnim svetom kao deo poretka nastalog nakon Drugog svjetskog rata značajno umanjena. To nije dobra vest za Aleksandra Vučića. Ne zavidimo. On je u veoma teškoj situaciji. Delimično je sam odgovoran za to svojim postupcima, a delom su to događaji koji su se desili pre nego što je došao na vlast. No suština je da je zbog niza razloga, istorijskih, kulturnih i savremenih koji se tiču ekonomije i politike, Srbija blizak saveznik Rusije. S jedne strane, on će morati da nastavi putem za koji i, veruje mnogi građani Srbije, veruju da pomaže Srbiji da dostigne svoj potencijal i ekonomski razvoj, a to podrazumeva dublji odnos sa Zapadom. Međutim, to će imati emocionalnu i psihološku cenu,
za onaj deo javnosti Srbije koji iz niza razloga veruje da Srbija ima posebne veze sa Rusijom.
Postoje teorije da je postizborno distanciranje Vučićeve Srpske napredne stranke od Socijalističke partije Srbije, koja ima jake veze sa Rusijom, signal da će Vučić promeniti stav prema Kremlju. Kako to vidite?
How do you see that?
Well, I see it as an intelligent and tactical maneuver.
Vidim to kao inteligentan taktički manevar koji je deo niza sličnih koraka iz prošlosti koji služe tome da se sa jedne strane Moskva učini srećnom, a da sa druge smekšaju zapadne demokratske vlade. Da to stavim u kontekst. Neposredno nakon invazije smo videli dosta ohrabrenja da je Srbija izabrala da osudi Rusiju za ono što je uradila. S druge strane, sada je sa tim gotovo, ali u prvim danima nakon invazije, udvostručen je broj letova između Moskve i Beograda, a portal Euroactiv piše da je zabeleženo više od 300 nedavno registrovanih ruskih kompanija u Srbiji. Dakle, vidimo te delimične mere, kao što je distanciranje Srpske napredne stranke od stranaka koje su više naklonjene Rusiji, a šta nam to zaista govori, s obzirom na ponašanje koje smo do sada gledali. Mislim da iz zapadne perspektive, kada vidimo te znake, niko ne može da čita misli predsjednika Srbije, ali mislim da je ovo prava prilika za tough love. Politika osmišljena da podstakne samo pomoć ograničavanjem državnih beneficija. To je prilika da mi koji želimo da vidimo demokratsku Srbiju, dobro integrisanu zemlju i prosperitetnu članicu Evroatlantske zajednice, kažemo, predsjedniče Vučiću, morate da donesete odluku. Razumemo sve domaće faktore koji vam to otežavaju, ali način na koji se stvari razvijaju od 2014. godine ne nagoveštava napredak koji bi Zapad trebalo da očekuje, imajući u vidu sve što je bilo uloženo finansijski, politički i na druge načine, kako bi se Srbiji pomoglo da postane deo Euroatlantske zajednice.
U redu, ali imajući u vidu nerešeno kosovsko pitanje kao i energetsku zavisnost Srbije od Rusije, da li bi odricanje od Rusije uopšte moglo da bude održivo rešenje za Srbiju?
Parafrazirat ću odgovor koji mi je dao prijatelj koji je mnogo godina radio u predsjedničkoj administraciji. Kada sam ga upitao šta je naučio iz tog iskustva, rekao je, mnogo je lakše kritikovati politiku nego je kreirati. Dok god je kosovsko pitanje nerešeno, Rusija će imati priliku da bude remetilački faktor u srpskoj politici. Većinom zbog toga što Rusija ima uticaj ne samo na pojedine političke elite u Srbiji, nego i na razne druge aktere, vladine, nevladine i pojedine verske figure. Verujem da Rusija na mnogo načina tretira Kosovo na isti način na koji, nažalost, veliki broj arapskih država decenijama tretirao Palestinu kao sredstvo za jačanje uticaja u regionu i globalno, bez istinske brige o tome šta se dešava sa ljudima u toj zemlji. Izgleda mi da Rusija gleda i na etničke Srbe i na etničke Kosovare na isti način. Njih nije briga za Kosovo, niti šta se dešava sa ljudima tamo. To je sredstvo koje koriste kako bi izvršili pritisak na vladu u Beogradu kada ne prati agendu Moskve. S jedne strane mi je jasno koliko je teško za izabrane zvaničnike poput predsjednika Vučića da ozbiljno pokušaju da reše to pitanje bez upliva Rusije. Međutim, očekivati da će Rusija uticati na to ili čekati da se to dogodi suštinski daje Rusiji dozvolu da se kontinuirano meša u regionalne poslove na način koji će ometati sposobnost vlade Srbije da dovede zemlju tamo gde bi trebalo da bude, u transatlantskoj zajednici. A democratic Serbian government's ability to be able to get its country where it should be in the transatlantic community.
When it comes to the issue of weapons,
kada je reč o kupovini oružja, nakon aprilskih izbora pojavila se informacija da Srbija razmatra kupovinu francuskih vojnih aviona. Da li to vidite kao signal da se Srbija okreće od Rusije i Kine u ovom pogledu?
To Russia and China in this issue?
I think it's more of a balancing act again, and it's part of that approach that has worked so far for President Vučić.
Mislim da je i to čin balansiranja. To je deo pristupa koji je do sada za Vučića funkcionisao. Treba podsjetiti da je 2019. vlada Srbije od Francuske kupila rakete za sistem protivvazdušne odbrane. Dakle, bilo je toga i ranije. Trenutno ima mnogo torti i mnogo stolova, ali Vučić mora da sedne za jedan od njih, jer Vladimir Putin je doneo odluku. Ruske elite su je podržale, napali su Ukrajinu. Sada je igra potpuno drugačija. Ako Vučić veruje da može da nastavi sa praksom da ovde da neku izjavu, tamo kupi neko oružje, a da istovremeno nastavlja da održava odnos sa Rusijom kakav je do sada imao, to je potpuno neodrživo. Biće potrebno da prođe dosta vremena, ali mislim da su potrebna uveravanja i Štab i Šargarepa iz Vašingtona, Londona, Brisela i Berlina, koji će poslati poruku: želimo vas u našem timu, ali da biste to rešili, moramo da vidimo da ste uradili ovo, jer ako ostavite Huawei unutar vašeg telekomunikacionog sistema ili u sistemu vaše sajber odbrane, dopremanje raketa S-400 u vašu zemlju, sve to šteto po odbranu i bezbednost Evroatlantske zajednice. Tehnologija nas je dovela do toga da ne možemo da priuštimo to da imamo zemlje koje žele da sede na dve stolice.
Try to keep one foot in both camps going forward.
U svojoj analizi ste također naveli da današnja Srbija predstavlja pretnju regionalnoj i transatlantskoj bezbednosti. Na šta tačno mislite?
Sure, I think that if we look back in recent years, we've seen that there's been...
Ako pogledate šta se dešavalo poslednjih nekoliko godina, vidjet ćete da je bilo nestabilnosti na čitavom nizu tačaka u regionu, a ti slučajevi su poticali direktno iz Srbije. Vratimo se na 2018. kada smo u Bosansko-Hercegovačkom entitetu Republici Srpskoj videli obnovljeni zanos za većim stepenom autonomije, ako ne i za secesijom tog dela države. Uz to imali smo i oživljavanje različitih paravojnih grupa, ponekad maskiranih u veteranske organizacije, povezane sa ekstremističkom organizacijom Srpska čast iz Niša. Taj tip ultranacionalističkog ekosistema u kombinaciji sa Srpskom pravoslavnom crkvom i ultranacionalističkim političkim partijama loše su uticali na ono što bismo voljeli da vidimo u Bosni i Hercegovini, konsolidaciju vlasti i mogućnost da se efikasnije upravlja zemljom. Treba se setiti i oktobra 2016. godine u Crnoj Gori, gde smo imali pokušaj državnog udara protiv demokratski izabrane vlasti u Podgorici. U tome su velikim delom učestvovali akteri iz Srbije i po svojoj prilici uz znanje srpskih vlasti. Ne optužujem ih za direktnu umešanost, ali mi je teško da poverujem da, imajući u vidu zaveru o pokušaju državnog udara i prisustvo vojnika Ruske glavne obaveštajne uprave na planini Zlatibor, ne mogu da zamislim da vlada nije imala neka saznanja o tome šta se dešava. Ponavljam, Srbija ima potencijala za regionalnu destabilizaciju. Na kraju imamo pitanje Kosova, o kojem smo već malo govorili. Rekao bih da je do sada u pitanju bio neiskren trud kada je reč o pronalaženju rešenja sa Prištinom. To je za Rusiju još jedna poluga pritiska, jer na kraju Rusija nije zainteresovana za stabilnost na Zapadnom Balkanu, osim ukoliko bi taj region postao neka vrsta ruskog satelita, što se neće dogoditi. Umesto toga, održavajući ono što oni vide kao kontrolisani nivo nesigurnosti, korupcije i tenzije između različitih naroda u regionu, sprečavaju države Zapadnog Balkana koje nisu deo evroatlantskih institucija poput NATO-a i EU da efikasno prođu kroz proces kandidature za te institucije. Nije potrebno mnogo Rusiji da izazove taj nivo nestabilnosti s obzirom na različite aktere sa kojima imaju odnose u regionu. Međutim, treba početi od vrha. Ukoliko želimo da vidimo istinsku promenu, treba početi od Beograda. Da bi se realizovali svi veliki potencijali naroda na Zapadnom Balkanu, potrebno je smanjiti uticaj ruskog prisustva na Zapadnom Balkanu.
The less Russia has a presence in Western Balkans, the more likely that's to be achieved in the immediate future.
Does Russia has interest, more interest to...
Da li Rusija, nakon što je pokrenula invaziju na Ukrajinu, ima veći interes da zadrži fokus na Zapadnom Balkanu ili je za Kremlj sada fokus pomeren na Ukrajinu?
To the Ukraine.
Certainly Ukraine is taking all the air out of the room right now, and that's where the primary focus is. And
sasvim sigurno Ukrajina sada odlači svu pažnju. Moje mišljenje je da kada oružje bude utihnulo i kada budemo imali prvo krhko primirje, ako Euroatlantska zajednica uđemo u još jedan scenarij hladnog rata, gdje su linije jasno povučene, teško mi je da vidim budućnost u kojoj jugozapadna Evropa, ceo Balkan, neće biti centralno bojno polje, neka vrsta prve linije fronta u ekonomskom, propagandnom i informacionom ratu. Mnogo toga će se tamo dešavati, jer ako ostavimo po strani Mađarsku Viktora Orbana, koja je poseban slučaj, ovo je mjesto u Evropi gdje Rusija ima najveći stepen prisustva na mnogo nivoa, a koji je sada praktično odsečen kao posljedica rusko-ukrajinskog rata. Dakle, nažalost, za mnoge ljude na Zapadnom Balkanu će situacija postati veoma napeta u godinama koje dolaze. Međutim, nadam se da će demokratski zapad to preduprediti. Moramo da budemo fokusirani na Ukrajinu, na njenu obnovu, ali nadam se da su novi ambasadori koje su postavile Sjedinjene Države, Mike Murphy u Sarajevu i Christopher Hill u Beogradu, pojedinci koji će moći da sarađuju sa svojim demokratskim kolegama u prestonicama Zapadnog Balkana. Procenite potrebu, osmislite plan za reagovanje i uspostavljanje komunikacije sa donosiocima odluka u različitim prestonicama Zapadnog Balkana. Nadam se da će naši saveznici iz Velike Britanije i Nemačke uraditi isto. Moramo da imamo plan. U suprotnom će posebno Rusija, a u izvjesnoj meri i Kina, nastaviti da koriste prazninu koju je transatlantski demokratski zapad ostavio na Zapadnom Balkanu u posljednjih 10 i više godina.
Speaking about the plan, in your conclusion of your analysis,
kada govorimo o planovima, u zaključku analize kažete da bi Zapad, ukoliko Beograd ne odgovori dovoljno javnom posvećenošću višedecenijskoj podršci Evropske unije i SAD, trebalo da povuče političku, financijsku i vojnu pomoć Srbiji. Da li u tom scenariju vidite dugoročne rizike za Evropu i Zapadni Balkan, pošto bi to otvorilo put Rusiji i Kini?
Paved the way for Russia and China on Western Balkan.
I respect that there are a number of arguments.
Uvažavam to da postoji čitav niz argumenata koji se mogu navesti kao odgovor na tu moju tezu. Ono što sam video kada je reč o odnosu Beograda prema Moskvi i Pekingu jeste da postoji implicitno razumevanje između strana da ako Kina uradi ovo, onda od Beograda očekujemo da uradi to i to kao odgovor. To je posebno bilo očigledno u martu 2020. kada smo videli ropski tretman koji Aleksandar Vučić imao pred kineskim ministrom inostranih poslova i generalno pred Kinom, kada su pritekli u pomoć tokom pandemije COVID-a. Moja preporuka je da demokratske zapadne zemlje razmotre da od Vučića traže sličan tretman. Ako će Evropska unija da izdvoji sredstva za obnovu infrastrukture ili ako se odvija određeni stepen trgovinske razmene, zašto po Beogradu također nema bilborda na kojima piše kako je to fantastično, umjesto propagandističkih plakata u korist komunističke partije Kine. Mislim da je to najmanje od čega se može početi. Na kraju, ne mislim da zapadne vlade čine Srbiji i srpskom narodu bilo kakve usluge time što nastavljaju da dopuštaju da im zemlja bude negde između. To iz razloga koje sam već izneo, otvara niz bezbednosnih rizika za celokupnu euroatlantsku zajednicu. Možemo da nastavimo kao i do sada. I dalje ćemo imati te rizike i ništa se neće promeniti. Ili možemo da kažemo, dugo smo radili na ovome. Zaista želimo da vas podržavamo, ali od vas, gospodine Vučiću, ne vidimo rezultate toga što smo uložili u Srbiju. Kao posljedicu toga, prekidamo naš dogovor. U suprotnom imat ćemo sve isto, a to nas je dovelo do onoga što smo imali početkom ove godine kada je Milorad Dodik izneo najsnažniji pokušaj secesije u skorijoj istoriji. Takvi incidenti mi govore da status quo nije održiv. Sada je vreme za promjenu i ovo je prelomna tačka za takvu vrstu tough love koja je potrebno da dođe sa zapada kako bi se postigla ta promjena.
Koliko sam razumeo iz vašeg izveštaja, vi zastupate tezu da Evropskoj uniji Srbija nije potrebna.
As a member.
No, I could, you know, I, you know, do...
Mislim da je u redu da se to i tako shvati. Mene ne zanima samo euroatlantska bezbednost, nego i to da vidim Srbiju kao demokratsku članicu euroatlantske zajednice. Ali međunarodna zajednica može da nastavi dalje i funkcioniše bez Srbije. To uključuje Evropsku uniju. Mislim da kolebljivost Evropske unije da primaju članstvo druge potencijalne zemlje članice, poput Severne Makedonije i Albanije, nagoveštava do koje mere Evropska unija također razmišlja na sljedeći način. Ako i same države koje teže članstvu generalno ne pokazuju da im je članstvo unije u interesu, zašto bismo im dali članstvo? Koliko ja vidim, Srbija nije jasno pokazala zašto treba da postane članica EU, naročito zbog svih onih bezbednosnih briga koje sam pominjao u kontekstu Rusije i Kine, odnosno zbog čega bi to bilo u dugoročnom interesu Rusije i Kine.
U redu, ali evropski zvaničnici kažu da bi Srbija unutar Evropske unije bila faktor stabilnosti za Zapadni Balkan.
Yes, I'm familiar with that argument. I think a lot of those individuals fail to take into account.
Poznat mi je taj argument. Mislim da mnogi koji to zastupaju ne uzimaju obzir na koji način zaista vlast Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić funkcioniš unutar zemlje. Govorio sam već o njihovoj spremnosti da prigrle ultranacionalističke narative. Obeležavanje Dana srpskog jedinstva prošle godine je bio veoma razočaravajući signal. Imali smo tenzije na granici sa Kosovom također prošle godine. To nisu potezi za koje je Evropska unija zainteresovana i koji su u kontradikciji sa tezom da je Srbija faktor stabilnosti. Sve što smo vidjeli, barem kako ja to vidim, je u suprotnosti sa tim. Članove Evropskog parlamenta, barem one koji su demokrate, bih upitao kako stvari sada stoje sa Mađarskom, za koju sam javno tvrdio i ranije da je jednako, ako ne i više, proksi država Rusije i Kine. To ide do te mere da je Viktor Orban išao protiv Evropske unije, čak i kada je postojalo gotovo jednoglasje u nekim pitanjima koje se tiču Rusije i Ukrajine. Indikativno je koliko problematično može biti ako dozvolite članstvo zemlje sa kojom ne morate u svemu da se slažete politički, ali moraju pokazati da imaju istu suštinsku posvećenost demokratskim vrednostima i fundamentalnim ljudskim pravima koje druge zemlje članice imaju. Dok Srbija to ne pokaže, čini mi se da će više predstavljati glavobolju za ljude u Evropskoj uniji nego nešto drugo. Until Serbia does that, then it's going to, I believe, be more of a
headache for people in the EU than otherwise. Slušali ste razgovor Dušana Komarčevića sa Richardom Kremerom, višim saradnikom Nevladinog centra za evropske vrijednosti i sigurnosnu politiku. Intervju također možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Suočeni s mogućim prekidom dotoka ruskog gasa u zemlje Evropske unije, pojedini dobavljači traže način da zadovolje zahtev Kremlja za plaćanje gasa u rubljama, a da ne prekrše sankcije koje je Brisel uveo Moskvi zbog invazije na Ukrajinu. Neke od najvećih evropskih energetskih kompanija pripremaju se da koriste novi sistem plaćanja za ruski gas po zahtevu Kremlja, za koji kritičari kažu da će potkopati sankcije Evropske unije, ugroziti jedinstvo članica i isporučiti ruskoj ekonomiji milijarde u gotovini, piše Financial Times. Kako bi zadovoljili ruski zahtev za plaćanje gasa u rubljama, distributeri gasa u Nemačkoj, Austriji, Mađarskoj i Slovačkoj planiraju da, tvrdi list, otvore račune u toj valuti u Gazprom banci u Švajcarskoj. Grupe uključuju dva pojedinačna najveća uvoznika ruskog gasa, Uniper iz Dizeldorfa i OMV iz Beča. Prema novom ruskom mehanizmu, evropske kompanije će nastaviti da plaćaju Gazprom banci za svoj uvoz u evrima, osiguravajući da ne krše sankcije. Ruska banka, koja nije pod sankcijama Evropske unije, potom bi na njihov zahtev pretvorila depozite denominirane u evrima u rublje na drugom računu koji je otvoren na njihovo ime, za dalju isplatu Rusiji. Predsjednica Evropske komisije, Ursula von der Leyen, upozorila je kompanije da se ne povinuju ruskim zahtevima da gas plaćaju u rubljama, jer se kontinent bori za ujedinjen odgovor Moskvi, navodi Bloomberg, ističući da je jedinstven evropski front već na testu. Gazprom je 27. aprila u dramatičnoj eskalaciji zatvorio slavine Poljskoj i Bugarskoj, posle pretnji da će prekinuti isporuke ako uplate ne budu izvršene u rubljama. Pažnja se sada usmerava na to kako veliki potrošači, Nemačka i Italija, reaguju. Prema rečima osobe bliske Gazpromu, neke evropske kompanije su ispunile Putinove zahteve. Italijanski energetski gigant Eni priprema korake koji bi mu potencijalno omogućili da se uskladi, dok nemački Uniper veruje da može da nastavi kupovinu gasa bez kršenja sankcija. Međutim, dodaje Bloomberg, kompanije i dalje traže rešenja, dok ih smernice Evropske unije od prošle nedelje mogu ohrabriti. Brisel je objavio dokument u kojem se navodi da kompanije treba da nastave da plaćaju u evrima, ali da ruska uredba kojom se postavljaju nova pravila ne isključuje izuzeća. Svaka zemlja koja odbije da se povinuje zahtevima Kremlja da plaća prirodni gas u rubljama, suočit će se sa istom sudbinom kao Poljska i Bugarska, upozorila je Moskva, pošto su te dve zemlje 27. aprila isključene iz distribucije.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina. Više naših izdanja pronađite na slobodnaevropa.org. Do narednog slušanja.